Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, ви слухаєте денну катехезу, мене звати Максим Приступа, я ведучий. Також вітаю свого співрозмовника, а зараз також катехита. Ним є сьогодні отець Олександр Халаїм. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх щиро.
Бачите, отче, люди дуже швидко звикають до приємного, до доброго. І так само ми тут, власне, ведучі Радіо Марія, звикли, що на катехезу ви вже є тут безпосередньо нас в студії. А сьогодні ми цю традицію знову ж таки порушили. От, тому сподіваємося, що цих разів буде якомога менше. Правильно, отче, я думаю?
Так, бо, звичайно, для мене набагато є простіше вести катехезу, коли є співрозмовник, коли дивлюся в очі комусь.
Так, це дуже важливо, контакт. От, не тільки вербальний, а також натуральний. Бачте, сподіваємося, що в подальшому так буде, але наш зв'язок сьогодні говорить про те, що ми наче з вами спілкуємося тут в студії. Дуже гарний зв'язок, це тішить. Отже, шановні радіослухачі, на початку хочу таку з приємності розпочати, що ми нарешті на Радіо Марія маємо єдиного поки ще, можливо, буде більше, але єдиного катехета, котрий має особливий такий статус від Святішого Престолу, від Папи Римського. Власне, отець Олександр Халаїм на сьогоднішній день є місіонером Божого Милосердя. Отже, скажіть мені, от цей статус, який ви сьогодні маєте, бо іншого слова не підберу, щоб охарактеризувати зараз цю ситуацію, він дається повічно чи на якийсь конкретний період?
В документі, в самому декреті написано, що повічно, але відомо, що як міняється папа, може змінити також і праводавство. Угу. Тобто він дається, якби документ є повічно і на цілий світ. І так думаю, що це не стільки є статус, скільки саме служіння. Угу. Бо також мені важко навіть підібрати слово правильно тут сказати, але...
Ну, бачите, але так само так задумувався я. Ну, поки що, наскільки мені так само відомо, ви єдиний римо-католицький священик, котрий має таке благословення від апостольської столиці, так?
В Україні.
В Україні, ну, я за Україну так і кажу, в нашій конференції. Ну, скажіть, от ви навіть, я так розумію, маєте такий привілей більший, чим навіть єпископи мають, так? Чи я помиляюся у відпущенні цих гріхів? Тому що, скажу для радіослухачів, от що уособлює в себе ця характеристика місіонера Божого Милосердя, це стосується таїнства сповіді і відпущення конкретних важких якихось гріхів. От, і цей дозвіл відпускати ці важкі гріхи має на сьогоднішній день отець Олександр Халаїм. А як єпископи все-таки? Вони мають дозвіл відпускати ці гріхи, такі, які маєте дозвіл відпускати ви чи ні?
Ні, вони повинні за праводавством звертатися до Ватикану. Угу. Це, власне, про цих 5 гріхів, які зарезервовані апостольській столиці.
А що це за гріхи? Давайте називемо їх, отже.
Перше, це є гріх зневаги при святих дарів. Угу.
Тобто профанація. Так?
Профанація, викрадення, насмішки.
А причастя без, ну так, наприклад, без гідної пошани, це входить теж туди так само, ну, наприклад, без сповіді. Людина не сповідалася там 3 місяці, 4, а приступає до причастя. Чи все-таки тут вже треба розбиратися?
Тут потрібно дивитися окремий спосіб, бо тут немає якби викрадення з ціллю того, щоб насміхатися. Можливо, людина в цей дану хвилину не була досить добре приготовлена, або навіть собі не усвідомлювала, що і вона приймає, чи кого вона приймає, краще сказати. І тут, можливо, де не стільки мова, не стільки про профанацію, скільки невідповідне приготування, непроповідний стан душі.
Угу. Добре, наступний який гріх?
Це є зневага Святішого Отця з силою, тобто замах або побиття. Угу. Святішого Отця.
Цікаво, ніколи не чув такого гріха. Ну, в історії церкви були різні ситуації. Один із найнаглядніших прикладів вже в нашому столітті – це замах на життя Івана Павла ІІ. Так? І, так. Наскільки мені відомо, цей гріх відпустив сам папа, так?
Так, сам папа був присутній на сповіді.
Угу. Ще які гріхи, отче?
Ще є гріх третій – це буде зрада таємниці сповіді. Пряма зрада таємниці.
Це стосується сповіді священиків, так?
Так. Угу. Тобто раніше потрібно було писати про, тому що священик на міці самого права є завішаний в своєму служінні і мав писати до пенітенціарії апостольської про дозвіл, щоб звільнили з нього цю цензуру. І потім четверте, це було записування або розкривання для засобів масової інформації, наприклад, сповіді, або сама імітація сповіді, або симуляція сповіді, тобто як з такої сповіді не було, або записування із сіли, там, наприклад, щоб знати якусь таємницю, чи щоб розповсюдити якусь таємницю.
Ну, це в часи підпілля церкви було таке, так?
Так,
в часи переслідувань, тоді, коли от органи...
Можливо, і зараз, наприклад, хтось хоче там насміятися, наприклад, з таємства сповіді, може бути такі випадки, що може хтось переодітися і сісти, наприклад, до сповідальниці, записати це і потім, наприклад, жартувати, що він там послухав, чи ще щось.
І останнє, п'яте?
І п'яте – це, власне, буде розрішення співучасника з гріха проти шостої заповіді.
Ще раз докладніше, про що йде мова?
Розрішення співучасника з гріха проти шостої заповіді.
Ага, тобто це стосується...
Співучасника.
Я все зрозумів. Ага, це стосується священика, знову ж таки, в даному випадку, так, і ще одної особи. І тобто ця особа, яка з цим вже умовним священником грішила, то їй у нього сповідатися не можна. А якщо посповідався, то це є, власне, от причиною, щоб звернутися до вас.
Так, сповідь є неважна, і ти також ця сповідь є, власне, яка завішує чинності цього священика.
Цікаво, бачите, я не знав про такі гріхи навіть, що вони існують. А скажіть, ну, за ваш душпастерський досвід, до вас зверталися із такими гріхами про їхнє прощення? Ну, по незнанню, що ви їх не можете прощати.
Я волію про таке не говорити.
Зрозуміло. Ну що ж, місіонер Божого Милосердя в ефірі Радіо Марія, отець Олександр Халаїм, а заодно і катехит на Радіо Марія, вже такий катехит-ветеран, я через дефіс навіть би так сказав. Сьогодні наша чергова катехеза з отцем Олександром, і продовжуємо говорити про вступ до духовного життя. Тема нашої сьогоднішньої катехези звучить так: «Що або кого шукаєш?» От дійсно, ми постійно щось шукаємо або когось шукаємо. Але колись так один мудрий філософ мені сказав, ну я кажу, треба знайти там себе. Він каже, для того, щоб знайти, треба себе загубити. Отже, от давайте з того, що ми загубили, щоб ми його шукали. Філософське питання.
Так, філософське питання, але... Потрібно, якщо ми подивимося на цю проблематику вже з християнського пункту бачення, то кожен з нас, коли ми вийшли з раю, ми вже є загублені. Тобто ми вже щось загубили. Частинку себе, частинку свого серця ми вже залишили в раю. Тому що кожна людина є істотою, яку Бог запрагнув заради неї самої. І кожна людина є самою ідеєю Бога. І, тобто, Бог створив нас з любові і для любові. Натомість, коли ми почали бунтуватися, щось ми залишили. Тобто, це так само, наприклад, як ми їдемо в подорож, правда? Ми не можемо забрати всі з собою речі, ми беремо щось необхідне. І так само потрібно пам'ятати, що наше паломництво тут, на землі, це є постійне повертання до того, що, де є наша домівка. Це перший такий пункт. А друге, що від гріхопадіння, хочемо ми цього чи не хочемо, кожен має подивитися в своє особисте духовне життя, ми маємо помітити, що ми постійно ховаємося.
Починаючи ховаємося. Від Адама, так? Бог
так,
питає, Адаме, де ти?
І Єва, так. Ми постійно починаємо ховатися. І ми часто ховаємося від Бога, але також в ту саму хвилину ми ховаємося і від іншого, того, хто стоїть поруч. Бо гріх, неправда, вона завжди закриває. І тут також завжди є ця така частина того, що ми постійно себе віднаходимо. І ми шукаємо третє, це ми шукаємо, це, що говорить прекрасно святий Августин. Я шукав тебе скрізь, а ти був поруч, ти був мені, ти був біля мене. Тобто повноти, досвідчити повноти любові, Людина може лише тоді, коли віднайде Бога. Але закуштувавши Бога вже тут, на землі, ми маємо завжди лише присмак. Тобто ми не можемо сказати, що я вже наситився, правда? Це щось подібне, як з тілесним життям. Да? Сьогодні, наприклад, вчора дехто святкував чи не святкував.
Чи протестував.
Чи протестував, але всі ми вчора з'їли смачний обід і... Ну, більшість, маю надію, з'їли смачний обід і сказали, так, я вже наситився. Але пройшло фактично, хай
кілька
буде,
годин.
24 години, і ми знову хочемо цього обіду. І так само в духовному житті ніколи не можна насититися.
Ненаситність така, так? Божа ненаситність.
Тому що Бог, він постійно спонукає нас до того, щоб його шукати. Але щоб його шукати, то потрібно... Ну, знати дорогу, знати, що ти шукаєш, бо я не можу вийти, наприклад, зараз на площу Майдан і сказати, я хочу іти. І навіть якщо я можу зустріти особу, яка проживає в Києві вже 30 чи 40 років, я скажу, покажіть мені дорогу. Ну, людина автоматично запитає, куди вам потрібно, правда? Це в тому самому навігаторі я маю вбити, куди мені потрібно. І тут я, щоб зрозуміти, куди я хочу йти, я також маю віддати сам себе. Тобто зустрітися з собою, куди я в дану хвилину хочу прямувати. Але також пам'ятаючи, що я є відповідальний, чи цей напрямок, який я вибираю відповідально, він мене провадить до чогось вічного, до чогось, що буде мене будувати, чи лише буде руйнувати. Тому що так насправді... Переходячи до сьогоднішньої теми, кожна людина, вона живе в трьох вимірах. І це є вимір, наприклад, соматичний, психічний і духовний. І на превеликий жаль, в теперішньому суспільству кладеться великий тиск на цих два виміри. Натомість не кладеться наголос на духовний вимір. Але... Духовний світ людини є досить важливий, тому що духовний світ людини, він дає їй волю до сенсу життя, до того, щоб вона йшла і боролася. Ще раз повторюся, важливо мати цю мету життя, мету життя, котре мені показує сенс, куди я маю прямувати. Наприклад, мені дуже страшно зустрічати людей, котрі йдуть, але не знають, куди йдуть. Тому що, наприклад, життя кожного з нас ставить перед нами сотні, тисячі проблем. Це починаючи від проблем матеріальних до проблем сімейних, проблем в праці, проблем зі здоров'ям. І кожен день це якесь конкретне завдання, яке кожен з нас має вирішити. І чим відрізняється людина релігійна від нерелігійної? Релігійна відрізняється тим, що це... Життя тут на землі є певною місією, що я можу це виконати, і я це виконую лише тоді, коли буду з'єднаний цілковито з Ісусом Христом. Що я не просто... Повстає питання, я просто існую чи живу?
Отже, знаєте, наштовхнули мене зараз на спогади. От коли там на якихось днях молоді є така праця в групах зазвичай, так, і кожен має святе письмо, є слово, яке дане для роздумів, ну і є потім коментар цього слова від кожного учасника. І одного разу я так, ну не завжди я зважав на це уваги, бо це щось таке постійне, звичайне, і ну що до такого. А одного разу я так постарався вслухатися всі от коментарі. І ви знаєте, в той чи інший спосіб всі говорили про одне і те саме. Там десь в групі було, хай буде семеро чи восьмеро осіб. Всі говорили про одне і те саме. Але в різний спосіб. А якщо підвести лінію під тим, що вони говорили, всі хотіли щастя. Там були, там, наприклад, там хлопці з багатодітних родин, які там не можуть там мати, наприклад, якісь там блага, такі гаджети сучасні, там, чи там десь поїхати у відпустку надовго. Там були діти багатих сімей, які дозволяють собі це. От. Але головна думка всіх тих присутніх, незалежно від соціального статусу, була «хочу щастя». Це щось таке просте, ну бо що, всі ми хочемо бути щасливі, і що тут такого, так? Але от повертаючись до запитання нашої сьогоднішньої теми, так, або програми, що або кого шукаємо? Ну, і мені тут відповідь така яскрава зараз з цих спогадів, що незалежно від статусу, від навіть від віку, всі шукають щастя. От, але питання вже, що таке щастя?
Питання, що таке щастя, і як ми собі, чи ми шукаємо реального щастя, чи ми...
В духовному вимірі.
Навіть в духовному, навіть в тілесному, чи ми шукаємо лише те, що може мене заспокоїти в дану лише мить і все. Чому? Бо ми також і в тілесному вимірі досить часто в теперішньому суспільстві ми привикли споживати їжу з фастфудів. Тобто зараз бігом лише щоб заповнити свій шлунок і бігти далі. Натомість в духовному житті так не проходить. Тому в духовному житті потрібно пам'ятати, що людську екзистенцію характеризує три виміри. Це духовність, свобода і відповідальність. І якщо ми будемо будувати ціле своє життя на цих трьох вимірах, на духовності, свободі і відповідальності, про це також можна говорити безкінечно, бо про духовність ми будемо мати цілий цикл, але залежить, як я розумію, свободу, правда? Бо свобода – це не є свавілля, свобода – це не то, я роблю, що мені забажається. Але свобода – це я йду по житті також з відповідальністю. І тому правдиву відповідальність я лише можу навчитися, коли буду жити персоналізмом, коли буду жити християнськими цінностями, коли ця інша людина не буде для мене лише кимось далеким, правда, але буде моїм братом, моєю сестрою, які мають такі самі права, які створені на той самий образ і подобу Божу, як я. Тобто, що в них також перебуває Бог. І чим є духовне життя? Духовне життя – це є тим, що я прагну досвідчити Бога, котрий приходить зараз тут і в цю хвилину. Бог, котрий приходить в моє життя, Бог, котрий наповнює моє життя. Бо зараз, наприклад, під час Великого посту кожен з нас має різні релігійні практики, має різні релігійні постанови, має різні молитви. Але задам собі і нашим слухачам таке запитання. Чи насправді це спасає? Можливо, хтось зараз бунтується, але чи насправді це спасає, що я не буду їсти ковбаси 40 днів, правда? Чи насправді спасає те, що я не буду їсти солодощів? Да, можливо, я схудну на 7 кілограм. Але чи насправді це спасає? Якщо всі наші практики, якщо всі мої вибори свобідні, відповідальні, не будуть провадити до воскреслого, то я вибачаюсь, може, когось я згіршу, це не має сенсу. Самі практик для практик вони не спасають. І, власне, це є запитання, кого я шукаю? Я шукаю воскреслого? Чи я шукаю, щоб після 40-денного посту сказати, я виграв, я витримав, я не їв солодощів? Але якщо я... То ж хто тут знову виграє? Мій егоїзм, моя гординя? А в кожному нашому християнському, свідому, людському, духовному діянні має все провадити в цей вимір воскреслого. Тобто до цієї зустрічі. Якщо сьогодні, наприклад, вечором я, дивлячись на себе в зеркало, роблячи іспит совісті, я скажу, насправді в моїх діяннях, в тому, що я рано помолився, в тому, що я зустрівся з конкретними людьми, в тому, що я потім попостив, це все провадило до воскреслого, то я можу йти цією дорогою. Тому що всі наші практики, все має провадити до того, щоб я зустрівся з воскреслим тут, зараз, в цьому історичному, але також в цьому географічному контексті. Більшість з нас зараз є розкидані по цілій Україні, а навіть нас слухають і за кордоном. І Бог зараз діє. Бог зараз діє в Києві, в Городку, в Львові. Бог зараз діє там, де хтось перебуває. Хтось зараз є важкохворий, хтось зараз є радісний. Хтось просто вімкнув зараз в дану хвилину радіоприймач, але Бог діє конкретно. І це є конкретна зустріч. Чим є релігія? Чим є віра? Віра – це не релігія, це не є спомин чогось, що там відбулося 2000 років. Це не є лише якісь певні практики. це є зустріч, конкретна зустріч. І якщо на протязі цього Великого посту ми відповімо на це запитання, кого я так насправді шукаю? Чи я шукаю себе, знову, правда, самоутвердитися, вже який піст я, наприклад, не їм солодощів, вже який піст я не п'ю кави, так мене ламає, так мене кортить, але я не п'ю. Але знову, за цей 40-денний піст може настільки зрости знову моя гординя, бо тут не було Христа. Впустити Христа всі мої діяння, всі мої рішення. Тобто це, що закликає церква на протязі 40-денного посту до метаної. А що таке метаноя? Метаноя – це почати мислити мисленням Ісуса Христа, мисленням вчителя. Тобто я дивлюся сьогодні на певну ситуацію, я дивлюся в світлі воскресло, я дивлюся вже перспективи воскресло. Я не роблю тим, і це цілковито міняє перспективу мого життя. Тому що цей вибір, чи вибрати випити сьогодні каву, чи випити щось інше, це вже має вибір есхатологічний мені. Чому? Бо я знаю, що я вибираю в перспективі на мою вічність. Я не роблю тимчасових виборів. Бо від цього сьогодні найменшого вибору залежить моя вічність. Тобто, щоб ціле моє життя було проникнуте перспективою воскреслого. І це показує наступне, що Богові не є далеко моя історія, що Богові я не є чужий, що Бог знає конкретно все про мене, а тут також потрібно мати великої відваги, правда, стати перед Богом в правді. Бо досить часто ми самі не хочемо прийняти правди тим, ким ми є. І стаючи перед Богом в правді, лише тоді я можу стати свідком. Томас Мертон говорив, що сьогодні від нас очікується навіть не так говорити про Христа, як залишити Його жити в нас, аби люди могли знайти Його в такий спосіб, що будуть відчувати, як Він у нас живе. Тобто там, де ми появляємося, там, де ми проходимо, там, де ми просто є, там, де ми, наприклад, просто беремо метро або звичайну автівку. Після мене залишається присмак Бога, цей аромат Бога, чи аромати чогось такого, якоїсь невдячності, якогось непорозуміння, якогось, може, чогось того, що залишає якийсь неприємний присмак в цьому. Тому що коли я є просякнутим Богом, коли я є просякнутий воскресінням, то там, де я буду, скрізь буде це воскресіння Ісуса Христа. І від тих пір моя історія, я не можу сказати, що вона не є нецікавою, бо моя історія є цілковито інша. Тому що моя історія вже носить в собі цей спасенний елемент, спасенний характер. Моя історія стає спасенною. Чому? Бо в неї війшов Бог, і Бог є автором мого життя. Чи я, наприклад, також, це відповідь, кого я шукаю, чи я сьогодні дозволив би Богові провадити автівку мого життя? Тобто, чи я можу Богові сказати, Господи, ти керуй, але як керуй? Я можу сидіти з боку і казати, ой Боже, тут яма, ой Боже, тут поверни наліво, тут, будь ласка, загальмуй. Людина, котра живе Святим Духом, людина, котра живе духовністю, ми говорили того разу, це є людина еластична. Тобто часто Дух кидає туди, куди я не хочу. Часто Дух виникає того, що вимагає від мене того, йти туди, де я не хочу. Але я маю піддаватися цій еластичності. І певних правд, певного того, що Бог вимагає від мене, без міці Святого Духа я не можу сприймати. Тобто тут має бути також цей елемент, про який ми говорили того разу, елемент відкритості на діяння Святого Духа. І знов діяння Святого Духа, яке діє зараз, тут і в цю хвилину. І діє так, як хоче Господь зараз. Бо Господь є тим, хто діє вчора, діє сьогодні і буде діяти завтра. І кожен з нас є запрошений до цього дійства. Але може що бути? Може винути так в духовному житті, що я можу стояти з боку мого життя, критикувати всі погані, все зле, в моєму житті все валиться, моє життя повна невдача, моє життя повна халепа. Боже, чому ти створив мене таким чи такою? Боже, чому ти дав мені таку ситуацію? І можу я критикувати рік, 10, 15, 20, бути незадоволеним, а не підкачати рукава і не почати діяти. Від самого початку кожен з нас є кооператор Деї, тобто кожен з нас є співпрацівниками Бога. Будучи співпрацівниками Бога, ми ніколи не є наймитами, ми є партнерами. А партнер вимагає, знову ж, з моєї сторони, вимагає відповідальності, ставитися до того, що Господь від мене очікує певного елементу відповідальності. Знову, ми постійно говоримо про зміни в нашій країні, ми говоримо про зміни в певних сферах нашого суспільного, політичного, релігійного життя, сімейного життя. Але щоб ми зрозуміли, що конкретні зміни розпочинаються зараз в мене. Якщо я сьогодні конкретно зроблю цей крок в сторону Бога, Бог мою зробить тисячу. Але почни щось змінювати. Зруш з місця. Марнотравний син не просто сидить зі свиньми і нарікає, яка халепа, я голодний, не можу їсти стручків. Він міг померти разом з тими свиньми. Він повстає і йде. І чого я так насправді шукаю в цьому світі? На самом початку ми говорили, що всі зараз, більшість, потребують щастя. Другий Ватиканський собор говорить, що так, один з елементів людського буття, людської екзистенції тут на землі – це є пошук щастя. Але це не є лише виключно він. Друге, про що говорить Другий Ватиканський собор – що людина є тут покликана до щастя, але друге, до чого також покликана людина? До безкорисливого дару себе. Тобто, щоб це об'яснити в духовній сфері, це вдивляючись Ісуса Христа, я маю стати даром для іншого. І тут повстає запитання, я є даром чи Христом? Бо часом хтось мене бачить і говорить, о Боже, знову він, і треба втікати, щоб його не бачитися, щоб знову не зустрітися. Бо чому? Бо знову повертаємося до того, що або кого шукаю. Коли моє життя для самого мене не є даром, коли моє життя, коли моє перебування в даному середовищі, в даному місці, в даному суспільстві, я постійно нарікаю, або постійно, як незадоволена дитина, капризую, я не можу стати тоді даром для іншого. Я стаю тягарем, але стаючи даром для самого себе, я відкриваю, що я можу бути даром для іншого. Тобто дарування себе в моєму служінні, чи то посмішка, чи просто підійти спитати, як справи, чи просто підійти побути поруч з людиною. Ніхто з нас не є настільки бідний, щоб не міг щось дати іншій людині. І, власне, відкриття на того, кого шукаю, дає мені сили віднайти себе, але шукати також ближнього, але шукати ближнього не моїм егоїстичним поглядом, шукати ближнього поглядом Ісуса Христа воскреслого. Коли Ісус Христос воскрес, коли Його шукають, Ісус питає, кого шукаєте? Насправді, щоб кожен з нас задумався, ще маємо практично місяць до Великодня, кого я так насправді шукаю? Чи я шукаю воскресло? Чи я шукаю в моєму житті якихось моїх амбіцій? Чи я шукаю моїх бачень, моїх перспектив? Бо це досить важливе запитання. Бо від цього запитання також залежить і наше майбутнє. Бо я можу йти якоюсь дорогою, але ця дорога насправді не впровадить мене до мети. Можливо, це навіть буде якась прекрасна, добра дорога. Але ця дорога, яка не веде мене до головної цілі. Теперішній світ, теперішнє суспільство нам пропонує стільки різних атракцій, що я можу зійти легко. А Святий Дух, людина, відкриваючись на діяння Святого Духа, вона має стати еластичною. Говорив вже сотні разів нас на катехезі, що в нашому житті, духовному житті, не стільки важливо, якою я є глиною, але важливо, хто є гончарем. Тобто, щоб я повірив, що Бог прагне в мені діяти. Наприклад, там, де колись я проживав в Римі, то там біля мене був парк. І досить часто, довгий період, я виходив в парк, щоб послухати музику. Але в певну хвилину я зняв наушники і почав слухати птахів, як вони прекрасно співають. І потім я не хотів вже слухати нічого, тільки лише пройтися, почути звуки природи. І це так само Господь в духовному житті, в духовній сфері говорить до нас: послухай мене, але почути щось звичайного в надзвичайний спосіб. Повторюся ще раз, почути щось звичайного в надзвичайний спосіб. Тобто те, що в моє надзвичайне сіре життя приходить Бог в такий надзвичайний спосіб, що моє звичайне життя, воно може бути перемінене Богом, але я знову починаю, маю відкрите серце, маю дати Богові діяти в мені, діяти Богові в повноті, але це залежить від того, наскільки я відкриюся, відкриюся на те, що Господь прагне зараз говорити в цю хвилину. Бо я можу, в цьому елементі також важливо, це ця хвилина, що Господь прагне зараз творити. Бо, можливо, кожен з нас призвичаєвся вже до Великого посту, ми вже маємо 30, 40, 50 років посту, маємо певну практику духовну. Але цей піст є цілковито іншим. Цей піст, який має мене провадити до іншої зустрічі з Воскреслим. Кого я так насправді шукаю? Чи я шукаю Божої присутності, чи я шукаю чогось іншого? Тому, наприклад, мені дуже подобається молитва святого Августина. Святий Августин молився так: «Вдихни в мене, Святий Духу, щоб всі думки мої були святими. Увійди в мене, Святий Духу, щоб мій труд теж був святим. Приваб серце моє, Святий Духу, щоб я любив тільки те, що є святим. Зміцни мене, Святий Духу, щоб я міг захищати те, що є святим. Захисти мене, Святий Духу, щоб я завжди був святим». Тобто цей сьогоднішній мій вибір, він веде до святості, до зустрічі з Воскреслим, чи веде до чогось іншого. Але в цьому елементі досить важливо є пам'ятати, щоб стати святим, потрібно насамперед стати християнином. А щоб стати християнином, потрібно бути людиною. Тобто це запитання, воно є досить складне, воно є підставове, але досить складне. На нього важко відповісти відразу так. На нього потрібно відповідати кожного дня. Кого я шукаю? Що я шукаю так насправді? І щиро відповідати на нього в кінці вечора. Чи мої вибори провадили насправді до Воскресла? Чи мої вибори провадили до моїх амбіцій? До чогось мого? До того, що насправді не будує? А не боятися помилок. Бо якщо ми будемо боятися помилок, ми нічого в світі не змінимо. Помилки є і будуть, але ми маємо йти вперед з перспективи вічності, перспективи зустрічі, що любов мене чекає в своїх обіймах.
Я так розумію, отже, наступних кілька хвилин ми віддамо можливість нашим радіослухачам до нас дотелефонуватися і також, власне, зав'язати з вами якийсь діалог. Тож, друзі, для вас саме ця можливість.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Шановні радіослухачі, це денна катехеза, з нами катехит отець Олександр Халаїм, і говоримо ми сьогодні про те, що або кого ми маємо шукати, це в контексті циклу «Вступ до духовного життя». Ну от, власне, чим маємо керуватися. Якщо у вас виникли запитання із того, що сказав отець катехит, то ви можете зараз взяти свої слухавки і набрати номера телефонів Радіо Марія, студійні, отже, називаю вам їх, код Києва 044-577-56-45-577-56-46, далі 098-658-18-60 та 093-272-07-45. Отже, в нас пішли дзвінки, будемо приймати по черзі їх. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, ви можете говорити.
Слава навіки Богу.
Як вас звати?
Пам'ятник Подільський Броніслава. Я дуже дякую отцю за катехезу цю. І хочу таке питання, але так, що хочу запитати. Якщо мені, допустим, зараз 79 років, і я чувствую все время, бо батько погиб на війні, ми сиротами росли, троє дітей залишилось малюсеньких, і я чувствую допомогу Господа Бога всю дорогу. То це було тоді, я, може, не осознавала, чи якщо. А зараз я чувствую, що ви, Максимчику, говорили про щастя, то я вже аж не знаю, чи совісно мені просити у Бога щастя для себе. У мене троє дітей, семеро онуків. Я шукаю щастя в тих дітей, бо я в чужі спільноти не можу вникнути. То якщо син з дочкою, там, допустимо, не порозуміються, я тут же шукаю помилку свої, щоб я могла цьому запобігти. І думаю, як з цього положення вийти, щоб вони не ворогували, щоб вони не злилися навіть друг на друга, бо життя-то в них впереді. І я хочу сказати, що я чую допомогу Господа Бога. Мене просто, я не требую від Бога нічого, мене просто Бог провадить. А чи до щастя, чи до цього, дуже боюсь святого пекла. І дуже, не знаю, як це виразити, чи маю право я думати про своє щастя. Коли я хочу, щоб дітям було добре, щоб війна закінчилася, щоб все було достатньо хоч на хліб.
Угу. Зрозуміло. Дякую, пані Броніслава. Ну, я думаю, що так, розпочну з щастя. Ну, кожен такий має, ну, кожна людина, кожен земнородний має право бути щасливим. Отже, маленький коментар на те, що було сказано.
Кожен має право і ми покликані до щастя, але щастя матері є щастя її дітей.
Така взаємо така співпраця, це то, що ви говорили.
Так. І Господь, він постійно присутній. І не потрібно себе винуватити, бо кожен з нас помиляється, робили ті чи... Не потрібно себе винуватити в тому, що, наприклад, щось там не виходить в дітей чи внуків, бо це також є відповідальність і їхні вибори. Але потрібно молитися про те, щоб вони вміли правдиво вибирати і шукати те, що є правдиве щастя.
В одній з пісень спільноти розіп'ятої любові, там співається, здається, щастя шукає, а все інше дасть Бог. Бачите, бо щастя також ми, ну, як наче, маємо заслужити, або навіть співтворцями цього щастя є. Тому пам'ятаємо це. Наступний слухач, вітаю вас, можете говорити. Дуже коротко, прошу.
Слава Ісусу Христу, Галина, парафія Стояна з Дуклі. Дякую вам за катехезу, Отче. Господь лив нас кожного прагнення до життя, до щастя. Але ж скажіть, будь ласка, Господь не дає нікому нам щастя в чистому виді, а дає нам лише благословення. А чи буду я щаслива, чи моя сестричка, яка телефонувала? Це залежить тільки від нас. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
Дякую, спасибі. Ну, це про ту глину, так, що ви казали, співпрацівники, так?
Співпрацю, власне, це про та співпрацю, але... Також потрібно пам'ятати, що повноту щастя ми осягнемо лише в небі. Ми можемо мати частично лише тут якусь, чим більше пізнаємо Бога, чим більше співпрацюємо, і то можемо отримати це щастя. Але як я його розумію? Але завжди співпрацюючи з Богом.
Отже, я кожного дня, коли проваджу годину до Божого милосердя, мені так приходить весь час в кінці цієї години, в якій ми молимося, така думка, що я її оголошую навіть в ефірі, що Господь завжди пропонує, наприклад, це щастя, або я кажу, це милосердя Боже, так, воно пропоноване для всіх, але багато людей від нього відмовляються. Тобто вони, ну, або вважають за своїх егоїстичних, або таких гонорових причин, що вони самі можуть це зробити. От, але от виходячи з того, що я сьогодні почув, це співпрацівник, ви такий гарний латинський термін охарактеризували, ви завжди його кажете, але я завжди його забуваю. Як він називається? Кооператор Деї. От ця фішка, цей стосунок, ця реляція з Богом, вона, власне, і будує це щастя, але будує разом. Тобто, одну цеглинку ви, іншу Бог. Мені пригадується також сцена, в якій розповідається, як Ной будував ковчег для того, щоб світ був щасливий, щоб він врятувався від цього всесвітнього потопу. От, да, будувався, вночі лягав Ной спати, коли малось там 2-3 дошки, а зранку він прокидався, там було набагато більше. Тобто Бог співпрацював. Так само тут, власне, я колись читав київський патерик, як будувалася Успенська церква Києво-Печерської лаври, коли монахи вийшли з цього спідземелля. От, то перша Успенська церква будувалась подібно, так само. Тобто монахи там, де вони мали такий досвід храмобудівництва, кам'яного, щоб це красиво було. Ну, вони ставили фундамент, а зранку приходять, там вже на метр є набудоване. От, але вони мали таку повну відданість у цій співпраці з Богом. От, дуже гарно сьогодні, що ми про це заговорили. Ну що ж, шановні радіослухачі, дякую вам за співпрацю в цьому ефірі і також оцю Олександру Халаїму, який був сьогодні зразковим катехетом для нас. Дякую, отче, дякую радіослухачам. Шукайте, а все інше дасть Бог. В студії також був з вами Максим Приступ. Дякую. На все добре. Слава Ісусу Христу.